tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo govoriti o strancima pred našim vratima. To je naziv knjige Zigmunta Baumana, objavljena je 2018. godine i izdavač je Mediteran Publishing. A moj gost u današnjem Stepeniku je Dušan Ristić, docent na sociologiji na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Dobar dan, gospodine Ristiću, nadam se da se dobro čujemo.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
Evo još jedne knjige koja govori o migracijama. Prethodnih nekoliko godina na više načina se govorilo zapravo o migrantskoj krizi koja je 2015. godine, čini mi se, doživjela svoj vrhunac. Govorilo se na različite načine i u knjigama i u medijima. Ono što ovu Baumanovu knjigu razlikuje je jedan sociološki pogled na to kako se govori zapravo o strancima i o tome ko su stranci. Pitanje drugog i pitanje stranaca je zanimljivo, vi ste se time bavili, rekla bih, i van okvira koje ova knjiga obuhvata i mnogo šire u svojim istraživanjima.
Da.
Hajdite da za početak krenemo od možda činjenice da 40% Evropljana navodi migraciju kao problem Evropske unije koji ih najviše zabrinjava 2015. godine. Mnogo manje ih je zabrinjavao, na primjer, u godinama pre toga. Da li je ta zabrinutost koja je suština i centralno pitanje ove knjige stvarna? Ili ona zapravo izazvana pre svega preko medija i preko političkih izjava?
Pa, evo, ja bih rekao da je ta zabrinutost i stvarna i izazvana zapravo zahvaljujući medijima. Kao što ste rekli, Zigmund Bauman u ovoj knjizi, i to je ono što mislim da zaista čini zanimljivom, ne samo za užu stručnu javnost, da tako kažem, nego i za širu javnost, piše jednim vrlo razumljivim rečnikom i piše zapravo o problemima, ostajući naravno na nivou ozbiljnog sociologa, ozbiljnog istraživača i pokušavajući, dakle, na jednom vrlo, rekao bih, čak i ograničenom prostoru, odnosno malom prostoru, knjiga nije pretjerano obimna, ali je vrlo fokusirana, vrlo sažeta i pokušava da izdvoji najznačajnije, najvažnije probleme, ne samo takozvane migrantske krize, i odnosno izbegličke krize, ja mislim da je taj termin možda, odnosno sintagma, preciznije izražava o čemu govorimo. I Bauman, dakle, pokušava da kaže nešto i, naravno, po mom mišljenju i uspešno, ne samo o toj krizi, nego i o društvima, zapravo pre svega evropskim društvima i državama koje je ta kriza najviše pogodila. Kada je u pitanju zabrinutost o kojoj ste govorili, taj primer, odlično, odnosno podatak, rekao bih, odlično svedoči o tome, odnosno vrlo dobro zapravo svedoči o tome da su mediji vrlo važan posrednik u ovoj krizi, odnosno da su zahvaljujući medijima, rekao bih, interesovanja, pa i zabrinutost publike, odnosno ljudi širom Evrope, koja se ova kriza najviše tiče, da su zbog toga zapravo i ta, kako Bauman u knjizi kaže, nivo moralne panike je zapravo podignut na jedan i stavljen u prvi plan zahvaljujući medijima, i zahvaljujući medijima je takođe došlo i do određene tačke zasićenosti, ako se to tako može reći, kada se radi o izveštavanju o izbeglicama. Spomenuli ste takođe 2015. godinu, koja je ključna, rekao bih, godina i možda prelomna godina kada je reč o izbjegličkoj krizi i o izvještavanju o njoj, dakle i o količini ljudi, odnosno o događajima koji su se desile 2015. godine, koji se smatraju prelomnim. Ja bih samo spomenuo nekoliko njih, dakle ključne teme o kojima su mediji izveštavali su bile, dakle, naravno pored smrti mnogih u Sredozemnom moru, pogotovo dece, izgradnja ograde, pretrpani kampovi i stanje u njima. To je nešto na šta su mediji posebno obraćali pažnju. Zanimljivo je da je tokom 2015. godine prema istraživanjima i prema različitim svedočenjima, ta godina je zapravo pokazatelj kako su i sama izveštavanja, odnosno generalni trendovi u izveštavanjima medija o izbjegličkoj krizi se menjali, dok su recimo tokom perioda leta i jeseni mediji iskazivali, da tako kažemo, neku vrstu saosećajnosti i na jedan neutralan ili čak pozitivan način izveštavali o onome o čemu se radi kad je u pitanju kriza. Krajem godine, opet zahvaljujući terorističkim napadima u Francuskoj, su promenili zapravo, odnosno taj trend je promenjen, iako treba reći, naravno napomenuti da je to samo neka opšta napomena, da regionalne razlike u izveštavanjima po različitim državama u Evropi svakako postoje. Dakle, ne postoji jedna opšta slika, medijska slika izbjegličke krize, ali je, rekao bih, zanimljivo da se ne samo izveštavanje medija, nego i različite diskusije i rasprave koje ova kriza izazvala kreću upravo u tom jednom okviru ili spektru različitih stavova koje sa jedne strane imaju pitanje i problem. O tome takođe piše Bauman, o tom dvostrukom karakteru problema, sa jedne strane otvorenog pitanja gostoprimstva, tako kažem, i humanitarne dimenzije krize, i sa druge strane pitanja bezbednosti i problema koje je za evropska društva ta kriza otvorila. S jedne strane, što kaže Bauman u knjizi, razvijene zemlje, posebno u Evropi, otvorene su za priliv nove radne snage, jeftine radne snage, dok sa druge, jeftina radna snaga nikada ne dolazi kao, da kažemo pod navodnicima, kulturno neutralno, odnosno radnik nikad ne dolazi dolazi da radi, ali donosi sa sobom i svoju kulturu.
Kada pominjete medije, možemo govoriti o tome kako mediji pristupaju ovom pitanju u različitim zemljama. Vi ste bili u Švajcarskoj i tamo ste radili jedno istraživanje.
Tako je.
I Švajcarska, koja nije bila direktno na udaru, poput zemalja Južne Evrope, poput Italije, na primjer, ili poput Turske, Grčke, najviše pažnje privlači Mađarska, na primjer. Kako su tamošnji mediji i šta je to vaše istraživanje pokazalo? Videli tu krizu i kako su se prema njoj odnosili?
Pa, ja bih rekao ono što je meni bilo interesantno i što sam ja istraživao. Čitao sam članke u švajcarskim, ne toliko u onome što se može nazvati žuta štampa, nego u dnevnim novinama koje su dosta ozbiljne i koje na analitički način su uglavnom tretirali i izveštavali o ovim problemima. Meni je posebno bio zanimljiv slučaj Ajlana ili Alana Kurdija i taj događaj u septembru 2015. godine.
Dečaka koji se utopio, da podsjetimo naše slušalce.
Tako je, koji je pronađen na obalama u Turskoj, odnosno na obali u Turskoj. I sad zapravo taj događaj je bio interesantan, ja bih rekao pod navodnicima sad interesantan, naravno da je tragičan događaj u pitanju, ali je bilo stvari u tome da je on na neki način izazvao dosta različitih reakcija i u štampi, i u elektronskim medijima, i u digitalnim medijima. I sad, što se tiče tih štampanih medija, Neue Zürcher Zeitung i Le Temps, dakle novine iz Ciriha i Ženeve, bilo je zanimljivo da su oni imali ono što sam ja recimo očekivao da će tu biti dosta konzervativnih, neutralnih i rekao bih kritičkih stavova i odnosa prema uopšte ne samo tom problemu, nego prema krizi, izbjegličkoj krizi, ali moj generalni zaključak je da su novine, ne mogu da kažem, izveštavale pozitivno, bar ove koje sam ja analizirao i te članke, ne izveštavali pozitivno, ali ako sam napomenuo da je jedna, da je taj spektar zapravo rasprave o krizi ide od pola koji se tiče humanitarne dimenzije i sa druge strane jeli pitanja bezbednosti, onda bih rekao da su ta izveštavanja više bila ka ovom polu okrenuta, jeli ka humanitarnim, ka isticanju i ka otvaranju pitanja o humanitarnim dimenzijama i problemima koje otvara migrantska kriza, ne samo taj konkretan slučaj koji je bio navođen. Analizirao sam i članke koji su dakle spominjali taj slučaj, ne tiču se direktno izveštavanja o tom detetu, ali ga spominju u nekim drugim kontekstima i to mi je bilo zanimljivo da je taj spektar jeli članaka u kojima se pojavljuje ta ključna reč zapravo identifikuje članke ne samo koje se tiču međunarodne politike i tih rubrika, nego čak i umetnosti, odnosno različitih aspekata kulture. Dakle, ono što je prepoznato, ja bih rekao da u tom segmentu štampa ili koju sam analizirao ostaje na tragu ili u okvirima onoga što su neki drugi istraživači primećivali za štampu u drugim evropskim zemljama, dakle da se ne razlikuje mnogo, da je na nekom nivou čak malo i možda distanciranija kada su izveštaji u pitanju, ali da otvara vrlo na jedan kritički način, naravno analitički, važne probleme i postavlja pitanja, ono što je, opet da se vratim kratko samo i na knjigu Zygmunta Baumana, dakle ne samo pitanje o tome kako objašnjavati migrantsku krizu, šta su uzroci migrantske krize i tako dalje, nego šta ta kriza zapravo znači za društva Evrope, šta ona konkretno znači, koja pitanja postavlja u vezi sa, ajde da tako kažemo, sa nama samima, sa svima onima koji se suočavaju sa tim, sa tim problemima. I evo još u rečenici ili dve, ono što je rezime, recimo što je meni bilo interesantno, naišao sam na jedan izveštaj koji su uradili Mirija Georgiju i Rafal Zaborovski, dakle izveštaj iz 2017. godine o medijskom, njihov izveštaj, dakle o medijskoj pokrivenosti izbegličke krize u štampi. Oni su istraživali recimo 8 zemalja članica Saveta Evrope, odnosno samo štampu plus uticajnu štampu na arapskom jeziku, i šta su recimo neki trendovi. Otkrili su da je evropska štampa imala vrlo važnu, gotovo centralnu ulogu u procesu okviravanja, da tako kažemo, krize, odnosno identifikacije i objašnjenja, odnosno postavljanja u neki kontekst izbjegličke krize. Zatim također su otkrili da postoje ono što sam spomenuo, dakle takozvani regionalni trendovi, da postoje zaista značajne razlike u izveštavanju. Razlika se primećuje u pristupu štampe na zapadu i na istoku Evrope, recimo, da su vremenski trendovi, takođe ono što sam spomenuo, se menjali u štampi i izveštavanju tokom 2015. godine, da je recimo tokom leta i do jeseni empatiju zamenila sumnja i zabrinutost, a u nekim slučajevima i neprijateljski stav prema izbeglicama, odnosno pod navodnicima, ali neprijateljsko izveštavanje. Takođe primetno da su pod navodnicima glasovi izbeglica utišani u medijskim izveštajima, da su lične, individualne priče i problemi na neki način, odnosno uglavnom, izostavljeni. Zato je meni recimo posebno bio interesantan slučaj te jedne pojedinačne, da tako kažem, sudbine, odnosno sudbine pojedinca u toj krizi. I kontekst je li mediji su malo ili nimalo pažnje poklanjali kontekstu i uzrocima zapravo izbegličke krize, odnosno pitanje o tome na koji način je zapravo osnova problema ili uzroci te krize, na koji način moguće rešavati.
Moj gost je Dušan Ristić, docent na sociologiji na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bauman kaže na jednom mestu korišćenje uznemirenosti izazvane prilivom stranaca predstavlja iskušenje kojem se mali broj političara odupire. Dakle, mediji ne nastupaju sami, oni su u dobroj meri poduprti i izjavama političara.
Da. Tako je, zapravo ono što Bauman pokušava da objasni i šta je nekakav osnova problema, odnosno jedan od glavnih efekata koje je kriza donela, to je pitanje takozvano, kod nas se to prevodi, jeli, izraz securitization kao obezbednjavanje, zapravo pitanje preusmeravanja uznemirenosti sa problema koji bez krize postoje u Evropi i koji se na neki način tom politikom obezbednjavanja stavljaju u drugi plan. Recimo pitanje dostupnosti kvalitetnih poslova, pouzdanosti, stabilnosti društvenog položaja, efikasne zaštite od društvene degradacije i tako dalje. To je ono o čemu Bauman piše i on kaže to su stvari koje ne mogu tako lako ili brzo ili efikasno da se reše. Predstavljaju ozbiljne društvene probleme sa kojima se suočavaju gotovo sva društva bez obzira na različiti stepen razvijenosti kada govorimo o Evropi, a sa druge strane onda tom politikom obezbednjavanja se na neki način ta uznemirenost
skreće pažnja
tako je na jednu stranu na kojoj se čini da se vrlo konkretnom politikom izgradnje recimo ograda, finansiranja, rada različitih organizacija i koje su pod okriljem Evropske unije, stvara se ta, naravno, ne samo nije to iluzija, ali dešava se naravno uvijek i nešto konkretno, ali kao efekat se stvara slika da se problemi rešavaju, međutim problemi, čini mi se da problemi prevazilaze zapravo mogućnosti bar u ovom trenutku ili u ovim trenucima da se na taj problem stavi tačka, odnosno da se u potpunosti stavi pod kontrolu.
Da.
I onda je u tom smislu Bauman kaže politike koje se javljaju i koje bi dugoročno zapravo trebale da predstavljaju jedan kontinuiran rad na društvenom ulaganju, na radu na društvenom uključivanju, na integraciji, to se ostvaruje na različite načine, naravno i različitim mehanizmima i svakako da su u pitanju kompleksni problemi, to se nekim ad hoc merama, recimo da ih tako nazovem, može na neki način staviti u drugi plan i mediji su tu posebno naravno efikasno sredstvo koje može da predstavi vrlo kompleksne probleme na jednostavan način. Naravno, mi od medija ni ne možemo očekivati, pogotovo kada su privatni mediji u pitanju, da ne budu pod navodnicima ili ne navijački orijentisani i da se više rukovodi interesima koji vrlo često ne predstavljaju izraz nekih opštih interesa, ali je naravno to pitanje izazova u tom smislu etiku, odnosno za profesiju novinara i onih koji se bave tim istraživanjima i kako izveštavaju o tome. Jer činjenica je, sa druge strane, kada je nauka u pitanju, recimo ja kada sam čitao i različitu literaturu koja je posvećena tim problemima, dakle onome šta sam istraživao, video sam da je dosta i kod nas i u inostranstvu već pisano o tome, dosta ozbiljnih, ne samo tekstova, nego knjige u proteklih nekoliko godina izašlo o tome, ali je onda problem kako zapravo to razumevanje, jer svi ti zapravo tekstovi, istraživanja i knjige koje su posvećene ovom problemu, a Baumanova je jedna od njih svakako, koja je pritom, eto, to je, rekao bih, i njena prednost, otvorena za javnost utoliko što je jezik i način na koji je napisana prilično jasno, transparentno i tako dalje. Dakle, to je pitanje i problem kako sad približiti zapravo javnosti, kako izdići to na jedan nivo razumevanja koji je, kako kaže Bauman, zaista neophodan i koji je također jedan kontinuirani proces da bi se problemi rešavali, prvo ih treba zaista razumeti.
Da.
Koliko je to moguće, naravno.
On govori o tome da su političari koji su glavni kreatori tog javnog mnjenja se nalaze između čekića i nakovnja. S jedne strane imaju moćne kapitalističke firme koje žele zapravo jeftinu radnu snagu, a s druge strane njihovi birači su oni koji gube svoje poslove i čija egzistencija je ugrožena upravo dolaskom te jeftine radne snage. I u tom balansiranju, umjesto da nalaze rešenje, oni se okreću širenju straha ili, s druge strane, ulažu u borbu protiv terorizma. Navodi tako, kao primjer Holanda, čija je popularnost naglo porasla uvođenjem vanrednog stanja posle napada u Parizu 2015. godine. Zygmunt Bauman u ovoj knjizi citira Rodžera Coena, koji kaže: velike laži stvaraju velike strahove, koje stvaraju velike žudnje za velikim moćnicima. I mi vidimo, egzistencijalni strah se zamenjuje strahom od drugog, jer je lakše usmeravati ga i kontrolisati na neki način.
Tako je, tako je. Da, zapravo, ono što Bauman, recimo, konkretno kada govori, odnosno kada piše i o Americi i o Evropi u tom kontekstu, o porastu ksenofobije, nacionalizma, populizma u Evropi i tako dalje, nije on svakako jedini koji o tome piše, i o tome pišu i drugi istraživači u nekim drugim povodima, ali je migrantska kriza i ova priča zapravo neraskidivo povezana sa tim trendovima, utoliko što se zapravo problemi koji proističu iz migrantske krize povezuju onda sa i, ajde tako kažem, možda i artikulišu ili iskorišćavaju u neke političke svrhe ono na čemu taj talas zapravo ksenofobije i neprijateljstva, ne samo kada je u pitanju politike u Evropi, nego i kada je u pitanju medijsko izveštavanje koje smo spominjali. Dakle, talas na kojem se pliva zapravo je pokušaj da se ponudi opet kao što izbjeglice ili traže slamku spasa u gumenim brodovima i čamcima na Mediteranu, tako se zapravo pokušavaju dati javna obećanja da će prosječni ljudi opet biti bezbedni zahvaljujući tim politikama obezbednjavanja. Neophodno je svakako, i to treba reći, prosto da postoji, to je ono od čega smo počeli razgovor, da postoji taj problem, realni problem zabrinutosti, odnosno da nije u pitanju nikakva isključivo medijska konstrukcija problema, ali da je u pitanju, kako i Bauman na početku kaže, moralna panika, panika zbog migracije, i da je izbjeglička kriza u velikoj meri zloupotrebljena sa jedne strane. Sa druge strane, ja bih rekao u nešto neutralnijem, distanciranijem tonu, da je izbjeglička kriza pokazala, i o tome naravno i Bauman piše, ali da je pokazala da su društvo u Evropi, ili ako hoćete evropsko društvo u celini, ne samo u Evropskoj uniji, nego u svim zemljama na tlu Evrope, suočena su sa jedne strane sa različitim problemima, dakle svako sa svojim nekim podnavodicima ili lokalnim problemima, ali ono što je zajedničko, to je, ja bih rekao, suočavanje ne samo sa realnim i konkretnim politikama u smislu potrebe za iznalaženjem novih i rešenja, kako se sad zapravo, to je ono što ste vi u stvari u konstataciji, odnosno u pitanju, rekli, kako pomiriti zapravo te dve strane o kojima i Bauman kaže, sa jedne strane potrebu za novom jeftinom radnom snagom, sa druge strane pitanjima odnosa prema stranom, prema strancima, prema drugim kulturama. Takođe je kroz te dimenzije obezbednjavanja, kroz dimenziju gostoprimstva i humanosti, ja bih rekao, ova kriza upravo otvorila ta pitanja koja su, kako da kažem, pitanja dugog trajanja, jeli, u Evropi, koja se vekovima suočavala sa migracijama, kao ostalom i čitav svet, ali na tlu Evrope zapravo su ta pitanja o drugima koji dolaze uvek bila, odnosno kontinuirana su, otvorena, samo je ova migrantska, odnosno izbjeglička kriza, jedan savremeni trenutak o kojem mi sad...
U kome je to pitanje ponovo postalo tako aktuelno,
je
li
tako? Tako je. I ono uvek traži, prosto uvek postavlja pitanja o društvima, dakle, šta je sa problemima sa kojima smo sami suočeni. Dakle, stranci su tu zapravo ne samo da nas plaše, pod navodnicima ili ne, nego da nas podsjećaju na to ko smo mi, odnosno da otvorimo pitanje ko smo mi, odnosno pitanje o identitetu. Toliko su pitanja o stranosti, odnosno pitanja o strancima povezana sa pitanjima o drugim uopšte, o strancima, o neprijateljima, i ona su uvek, kao što vidimo i na primjeru izbegličke krize, i pitanje granica. Dakle, i fizičkih, ako hoćete, granica, i političkih granica, ali i kulturnih granica, odnosno granica mentalnih, onih koje su nevidljive, koje su imaginarne, a koje se zapravo i tiču i naših identiteta.
Dušane, mogli bismo reći da je Evropa, odnosno da su evropske države loše odgovorile na ovo pitanje u nekim prethodnim, slobodno možemo reći, decenijama. Pobuna mladih ljudi početkom 2000-ih godina u Francuskoj, koja je bila na neki način šok za čitav svet, a i za samu Francusku, je pokazala da ta država nije na adekvatan način odgovorila zapravo na to pitanje drugog u svojoj zemlji, na to pitanje stranaca, na to pitanje integracija, kulturnih sudara umesto kulturne saradnje.
Da, zapravo, pa ja bih rekao da to zaista nije, kako da kažem, nije lako, odnosno pitanje integracije, odnosno društvene integracije, integracije pogotovo kada su imigranti u pitanju i različite kulture, različito se prelama i reflektuje u zemljama zapadne, istočne Evrope, ako hoćete Skandinavije, juga Evrope, koliko god je Evropa na nekom nivou i možemo je posmatrati kao jedinstvenu celinu, ona je zapravo prilično, ja bih rekao, heterogena u ovom kontekstu, naravno, u kojem pričamo, zato što na tlu Evrope žive zaista različite kulture i njihovo, ajde tako kažem, evropejstvo, odnosno činjenica je da neko evropljanin dolazi do izražaja tek kada ode negde daleko u neki drugi kraj sveta, ali on kad je u Evropi, on je onda ili Španac, ili Nemac, ili Francuz, ili Srbin, ili svejedno je ko. I zapravo rekao bih da su to što ste recimo spomenuli, taj slučaj sa Francuskom početkom 2000-ih, pokazuje zapravo da su ova pitanja o kojima piše Bauman, o kojima danas govorimo i koja se pre svega tiču kulture, ili bar tako se čini, da su u pitanju različite kulture, stranost i razlika se posmatra na tom nivou, zapravo kao konsekvence uvek imaju društvena pitanja. Recimo, nemiri koji su tih u prvoj deceniji 2000. godine bili u Francuskoj, bili su posledica da tako kažemo kulture, ali su oni u osnovi bili zapravo socijalni nemiri, odnosno izražavanje, u pitanju bilo izražavanje, koliko se sećam, sad ja to nisam detaljno ispratio, nešto iz medija, nešto sa ljudima sam razgovarao iz Francuske, onda se sećam da su mi rekli da je to zapravo više bilo pitanje socijalnih problema a ne toliko pitanje kulturnih različitosti. Danas, u današnjim okolnostima, sa problemima Sirije, odnosno sa problemima rata i ratova, ako hoćete, na Bliskom istoku, ponovo se zapravo to pitanje otvara i na kulturnom i na društvenom nivou kada su u pitanju zemlje Evrope, zato što se u vrlo kratkom vremenskom periodu broj ljudi koji dolaze, ja bih rekao, intenzivirao, prosto ogroman broj ljudi, milioni ljudi su u pitanju, neki od njih su zaustavljeni ili su se zaustavili u Turskoj ili u predvorju Evrope, ali zapravo oni teže da idu ka razvijenim zemljama, pogotovo zapadne Evrope, i ta činjenica, bez obzira na potrebe tih zemalja za radnom snagom, otvara zapravo to, rekao bih, nelagodno pitanje integracije. Znamo da je pre nekoliko godina da su i evropski političari poznati izjavljivali da je to pitanje multikulturalizma, pitanje integracije zapravo pitanje prošlosti, da treba se otvoriti ka nekim novim politikama, ali mislim da još uvek u ovom trenutku te nove politike integracije nisu nisu izgrađene. Sada ne ulazimo u tu priču multikulturalizma, odnosno problematizaciju, da. Jer diskusija bi mogla da potraje.
Potraje, da.
O fenomenima političke kulture.
Moj gost je Dušan Ristić, docent na sociologiji na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bauman u ovoj svojoj knjizi Stranci pred našim vratima govori o tome da ta nerešena pitanja daju materijal i regrutuju mlade ljude u tu istu islamsku državu, odnosno u sve te ekstremne organizacije, da ih tako nazovem.
Tako je.
On kaže, što su uslovi života migranata loši, to bolje za teroristički pokret. Antiislamska osjećanja u takozvanom javnom mnjenju, gde se svi muslimani sagledavaju kao saučesnici u terorizmu, takođe su dobri, jer se ti ljudi osjećaju izopšteno, bez obzira kakva su njihova osjećanje, osjećaju se stigmatizovano na neki način i tako dalje i tako dalje.
Pa ono što definitivno znamo, to je da su najčešća, ajde tako kažem, jeli ciljna grupa zapravo, ili one koje ti pokreti pokušavaju da regrutuju, su uglavnom mladi ljudi. I to nije naravno slučajno. Mladi ljudi, ja bih to eto povezao sa ovim o čemu Bauman piše zapravo u posljednjem poglavlju svoje knjige, iako naziv tog poglavlja uopšte ne govori o tome, dakle, antropološki koreni mržnje prema vremenski ograničenim korenima mržnje. Zašto bih to povezao? Zato što, recimo, on tu piše o problemima razlike između offline i online sveta. To su distinkcije i to su razlike kojima su danas ne isključivo, ali uglavnom preokupirani mladi ljudi, koji koriste naravno digitalne medije i kojima zapravo taj online svet, koji im više pripada pojedincima, jeli više pripada njima nego njegov offline svet koji je heterogen, heteronomičan, višeglasan. Dakle, taj online svet nudi priliku za redukciju kompleksnosti, za izbjegavanje neizvesnosti, za zabavu, ali sa druge strane i za prijemčivost, odnosno otvorenost za različite ideologije i za ono što nude zapravo ti terorističke organizacije i pokreti, jer ti pozivi ili kako da kažem načini na koji se ljudi regrutuju uglavnom su, dakle, nisu tu digitalni mediji samo sredstvo u smislu uspostavljanja kontakta, nego ih treba i posmatrati kao u sadržajnom smislu i u formalnom, naravno, kao jedan okvir u kojem se taj proces dešava, zato što to jeste jedno novo okruženje, mislim na taj cyber prostor uopšte i na online svet, okruženje u kojem se mladi ljudi pod navodnicima više kreću nego u fizičkom svetu. Oni su ranjivi, oni su sa jedne strane, i to je možda malo teža karakterizacija, ali kako, to su Baumenove reči gde kaže, internet nije glavni uzrok rastućeg broja moralno slepih i gluvih internauta, ali on u mnogome olakšava i pohranjuje taj porast. Dakle, i porast onoga što on kaže nedostatka solidarnosti i saosećajnosti, kao da smo zapravo, kao da su u tom prostoru, jeli, online sveta, internauti zapravo pojedinci koji su okrenuti sebi, okrenuti onome što i neki drugi teoretičari nazivaju masovne, to su, više nisu masovne komunikacije, nego masovne samokomunikacije. Dakle, i stvara se jedna vrsta ravnodušnosti koja onda kada se pojave recimo takvi neki radikalni pokreti koji nude zanimljive, pod navodnicima naravno, zanimljive mogućnosti i ideje koje se čine privlačnim, i ideje koje se čine pre svega da rešavaju i da nude rešenje za probleme ne samo u društvima i državama u kojima žive te mladi ljudi u Evropi, nego za njihove lične probleme, pitanje njihovog identiteta, pitanja toga odakle su, ko su, šta su, da li su prva, druga, odnosno treća generacija migranata, odakle su došli, kako i kako njih pod navodnicima ili tretiraju u tim zemljama, opet kao, bez obzira što vjerojatno imaju pasoše tih država, ali opet kao strance. Tako da zanimljivo je posmatrati recimo taj problem u onome što o čemu i Bauman piše, to je u kontekstu opet medija, ali sada digitalnih medija, ali ne toliko elektronskih ili štampanih medija.
I ono što je meni bilo zanimljivo, on kaže, za njih je online svet siguran, dok je offline svet nesigurnosti, straha i tako dalje i tako dalje. Dakle, i ta podela emocionalna, možemo reći, takođe postoji. Jedno poglavlje je posvećeno Kantu i tom njegovom gostoprimstvu, priči o gostoprimstvu, i ono što se meni nameće kao pitanje, to je zamena neprijateljstva gostoprimstvo. Na koji način je zapravo i da li je uopšte moguće neprijateljstvo zameniti gostoprimstvo? Kant je pisao, dakle, pre nekih 250 godina. U 21. veku možemo li okrenuti svet, da tako kažem, na bolje, na drugačije?
Naravno,
usled svega
to,
ovoga o čemu smo upravo pričali.
Naravno da je to
piše,
otvoreno. Ja bih rekao, ne ni lako ni teško pitanje, nego jedno otvoreno pitanje na koje nema, ne postoji konačan odgovor. Meni je takođe bilo zanimljivo i mislim da je to važno, zato što Bauman na neki način ponovo aktualizuje to Kantovo pitanje, odnosno stav da gostoprimstvo zapravo znači da pravo stranca da ne bude tretiran kao neprijatelj kada stigne u zemlju drugog, dakle govorimo o pravima izbjeglica koje su, koje, jeli, ako slušamo i pratimo ono što je, o čemu je pisao Kanta i evo Bauman pozivajući se na njega, dakle ta zamena neprijateljstva gostoprimstvom, ne ukidanje razlike između zemalja, ne ukidanje razlike između kultura, već pravo da se povezuju, da uspostave korisne međusobne veze. Mislim da je tu Bauman prilično, kako bih rekao, dosta uopšteno zaključuje sa tom pričom da je važno razumevanje problema, da razumevanje problema vodi ka ublažavanju neizvesnosti, da je potrebna potraga za saglasnošću, za prevazilaženjem tih oštrih podela kojima u svakom slučaju mediji u velikoj meri doprinose, oštre podele na nas i njih, ma ko to bili mi, ma ko to bili oni. I on, i Bauman takođe pored Kanta poziva se na Antoni Kwamea Paju, koji kaže da su, jeli, razgovor i dijalog neizbežni. Ono što je u kontekstu, jeli, svega onoga što izbjeglička kriza otkriva, da tako kažemo, o trenutnom stanju sveta koji delimo, dakle pitanja sa kojima su, je potrebno da se suočavamo, su upravo te razlike nas i njih. Mislim da je tu Bauman dosta pomirljiv, čak da ne kažem možda u nekom smislu i romantičan, odnosno da ima tu romantičarsku ideju da pitanja dijaloga, odnosno pitanja, jeli, gostoprimstva su važna, smanjivanje podele nas i njih. Ono sa čime bih se ja složio definitivno je da je to nešto, da je to izazov na kojem mora, sviđalo se to nama ili ne, prosto to su realni problemi i na njima treba raditi, treba iznalaziti nove politike, nove društvene mehanizme kako bi se te podele nas i njih prevazilazile, ne zato da bismo mi bili, samo da bismo umjesto neprijateljstva ponudili gostoprimstvo, nego zbog činjenice da mi živimo već danas u tim okolnostima. Jeli, migrantska, odnosno izbjeglička kriza nije nešto što se dešava negde daleko. Ona je tu. Zapravo, zato i kaže Baum, stranci su pred našim vratima, odnosno oni su već stigli. Sad je pitanje na koji način
ćemo mi na to odgovoriti, neprijateljstvom ili gostoprimstvom. Evo, on u jednom trenutku citira Hobsbauma: gde god živimo u urbanizovanom svetu, srećemo strance, obeskorenjene muškarci i žene koji nas podsjećaju na krhkost ili sasušivanje korena naših sobstvenih porodica. To je citat iz jedne knjige koja je objavljena još 96. godine, što i Bauman konstatuje. Dakle, Hobsbaum je na neki način predvidio ovaj naš 21. vek, odnosno ove druge decenije. Pitanje drugog će ostati, kako da kažemo, Dušane, na kraju, otvoreno, jel tako, sve dotle dok postoji svet, ali je rešenje tog pitanja značajno za našu budućnost, zbog čega?
Pa, rešenje, ajde da na tom nekom najabstraktnijem nivou, ako prvo od toga mogu da krenem, to je zapravo rešavanje pitanja sa kojima smo mi neprekidno i kontinuirano suočeni, a to je pitanje identiteta. Dakle, nas drugi, nas stranci uvek, bez obzira da li oni dolaze kod nas ili mi odlazimo kod njih, najblaže rečeno motivišu da otvorimo pitanje, ta pitanja o sebi, o sopstvu i drugom, o toj razlici kako o tome govori recimo i Werner Neumann, jedan sjajan istraživač upravo te problematike identiteta i drugosti. I rešavanje tog pitanja, da li na kulturnom, političkom, ako hoćete i na ekonomskom i na svim zapravo društvenim nivoima, nije samo pitanje rešavanja, bar ja to tako vidim, nekakvih konkretnih problema sa kojima se društva suočavaju, nego jedno otvoreno i kontinuirano pitanje koje je u temelju, ja bih rekao, procesa modernizacije evropskih društava već duži niz decenija, odnosno možda bismo čak mogli reći i vekova. Prosto mi smo ušli, kad kažem mi, sad mislim svi, sva društva koja i nas kao deo te evropske porodice društava, da tako kažem, ušli smo u jedan proces, u jednu otvorenost, u jedno, što bi rekao nemački sociolog Ulrich Beck, u jedno društvo rizika, koje znači najjednostavnije rečeno da naša društva stvaraju probleme na koje ne mogu da daju odmah odgovore i rešenja, a jedan od tih problema je zapravo na različitim društvenim nivoima se on reflektuje, to pitanje razlike, pitanje uspostavljanja granica, pitanje nas i njih, pitanje stranosti ili drugosti.
I to je u stvari mera našeg napretka na neki način.
Tako je, tako je.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, danas smo govorili o knjizi Zigmunta Baumana Stranci pred našim vratima. Moj sagovornik u Novosadskom studiju bio je Dušan Ristić, docent na predmetu sociologije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2. Father, you know where I have been, and you know what I have done. I say that you see everything. So you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who have so much so long. Will soon be laughing about things. They'll never notice it was gone. And I could bend the universe if I can only get there first. Got some foolish first laid plans, laid it firmly in your hands. Take if you must take me, but I cannot go peace for you. I left someone waiting for me. I left things so tenderly. Your sea spilled out on a thirsty earth. Simple servant of your needs from the moment of our birth. Tell me, am I not your saint? Tell me, am I not your son? Tell me, have you just forgotten all those years of divorce? Take if you must take me, but I cannot go peacefully. But I left someone waiting for me. I left it so tenderly. Thank you.
Say that you see everything. Say no one never hurt no one. But I have stolen won't be missed by those who had so much so long. We'll soon be laughing about this. They'll never notice we are gone. Take if you must take me. But I